Kom ons buig ons hoofde en ons harte voor die Here. Vader in die hemel, dankie vir hierdie blye Sondagmôre, die dag van u opstanding, van u oorwinning. Die dag waarin ons kan deel in u heerlikheid en u majesteit. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, en saam met soveel ander oor die hele wêreld. Dat ons saam as u kinders u kan dien en loof en prys vir al u goedheid en genade. Dankie vir 'n dak oor ons kop, vir voedsel op ons bord, vir 'n inkomste wat ons mag hê, vir gesondheid, vir lewe, vir geleenthede om te kan dien en te kan werk. Here, ons kraag ons en inspireer ons ook weer deur hierdie erediens om kragtig in u te wees en te doen wat u wil hê ons moet doen, sodat u blydskap in ons volkome kan wees. Leer ons vir mekaar, vir al, om vir mekaar lief te wees in Suid-Afrika, hierdie land met soveel moorde en korrupsie en diefstal en haat en rasisme. Tem die werk van die ongeregtigheid, o Here. Heel ons. Laat u koninkryk kragtig deurbreek. Open nou ook die woord vir ons. O Heilige Gees, u wat die woord geskryf het, maak dit vir ons duidelik. Om Jesus wil. Amen. Nou die tema van die preek gaan vanmôre oor Christus heel wat sonde hier gebreek het. Ons lees 'n gedeelte uit Johannes hoofstuk 15. Ekskuus tog, Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4, ons lees vanaf vers 4 tot 14. Ons teksvers is: en hy moes deur Samaria gaan. Ons lees vanaf vers 4. En Jesus moes deur Samaria gaan, nadat hy in konflik was met die Fariseërs, het hy uit Judea pad gegaan, na Samaria gegaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy broer Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer daar by die fontein op die muurtjie rondom die fontein gaan sit. En het was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: "Gee vir my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my wat 'n Samaritaanse vrou is water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie." En Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, geef my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom: "Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep." Die put was diep, 33 meter. "Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat nie as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gegee het, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En die vrou het vir hom gesê, ek weet dat as die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek, die Grieks ego eimi, dit is ek, ek wat met jou praat. En baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof gekom in Jesus, op grond van die woorde wat die vrou getuig het. Hy het vir my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. En hy 2 dae daar gebly. En nog baie meer van hulle het tot geloof gekom in hom, op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Tot sover. Die tekswoorde dan, en Jesus moes deur Samaria gaan. Jesus het gekom om heel te maak wat gebreek het. Ons lees in Openbaring 9 dat die deksel van die put van die afgrond oopgesluit is en dat sprinkane en bose geeste soos 'n swaar rook daaruit ontsnap het en alles op aarde verduister het. Dit was by die blaas van die 5de trompet. En hierdie rook, hierdie boosheid was so erg, dat het selfs die glans van die son geblus het. En nou is die vraag, is dit dalk wat ons tans beleef in die wêreld en Suid-Afrika, het hierdie put oopgegaan? Spoel die duisternis oor ons? Is die wettelose losgelaat? Is dit waarom ons dag nou al meer in nag verander? Maar voordat ons in sak en as gaan sit, kom ons luister net eers wat Johannes in sy inleiding skryf van sy evangelie, voor hoofstuk 4. Die evangelie het hy geskryf omtrent 85 na Christus. En daar skryf hy die woorde, in hom, Jesus Christus, was daar lewe. In hom was daar lewe, ja die ewige lewe, want Christus was self by God en is self God. Daarom is hy lewe. En die lewe, Christus, was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. So Christus het gekom, die lig is aangesteek in Bethlehem, en die lig skyn vir die mense, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. So die omgekeerde is eintlik waar, dit word nie al meer nag hier by ons op aarde nie, dit word lig, dit word dag, daarom het ons gelees in Romeine 13, die nag is verby, dit is amper dag. Ons gaan nou saam met Jesus Christus, soos wat hy van Galilea af na Judea af na Galilea toe gaan, en deur Samaria toe gaan, gaan ons saam met ons na een van die donkerste plekke destyds op aarde stap. En ons gaan kyk hoe hy as die lewe en die lig die duisternis in Samaria verdryf. Hoe doen hy dit? Hoe kry hy dit reg? Heel prakties. En ons gaan ook sien hoe hy ons leer om die duisternis te verdryf. Ons eie duisternis, die duisternis om ons en die duisternis in Suid-Afrika. Want Christus is die lig en die lewe wat die duisternis verdryf En hy leer ons om dit ook te wees. Nou, hoekom was Samaria so 'n donker plek, 'n duistere plek? Ons noem net 4 kort redes. Die eerste is, die Samaritane was in die tyd van Jesus 'n bastervolk. So 722 voor Christus is die Samaritane baie van hulle, duisende van hulle weggevoer na Damaskus toe, Assirië toe. En in hulle plek is ander heidene ingevoer in Samaria. En daar het onder trouwery plaasgevind. 'N nuwe samelewing is geskep. Sonder eie identiteit, sonder gemeenskaplike waardes en sonder nasietros. 'n losse gemeenskap. So is dit maar op die oomblik ook hier in Suid-Afrika nie waar nie. Ons is 'n baie diverse land. Hier is tientalle volke wat hier moet saam woon. Hoe gaan ons 'n samelewing gevestig kry? Kan sport dit vir ons doen? Ons saambind? Of godsdienst, of ons vakansiedae, of miskien 'n politieke party? Kan ramafobie dit vir ons doen? Nee, ons mense sê, ons is in Suid-Afrika te divers, te verbrokkel. Ons kan nie met mekaar praat nie, ons kan nie mekaar eers verstaan nie. Hoe gaan jy 55 miljoen mense uit verskillende volke, wat oor ons grens gestroom het, hoe gaan jy hulle by mekaar kry? Daarom al die misdaad en die landsvernietiging wat ons op die oomblik beleef, in Suid-Afrika, maar ook in die wêreld. Ons land brand van die suide tot in die noorde, niemand gee regtig om nie. Dis een deel van die duisternis. En dan was daar 'n ander deel wat bygekom het, so in 500 voor Christus, het Esra en Nehemia begin om die tempel te herbou, nadat hulle uit ballingskap teruggekeer het. En toe kom die basters van Samaria, en hulle vra vir Esra en Nehemia, kan ons julle nie maar help met die herbou van die tempel nie, want Abraham, Isaac en Jakob is ook ons God. Kan ons julle nie help met hierdie heiligdom nie? En Esra en Nehemia die Samaritane weggewys. Nee, dankie. Ons sal regkom. En hulle in die koue uitgestoot. Suiwer Jode bid nie saam met basters nie. Ons ken dit ook in Suid-Afrika nie waar. Ons daaglikse rasisme, ons verdelende slagspreuke in die koerante en oral op die palle, teen die mure, selfs kerke verwerp mekaar en veroordeel mekaar, mede-Christene wys vir mekaar die deur net omdat ons 'n ander kleur het of 'n ander taal het, of miskien iets wat anders bely. So die donkerte van Samaria, met sy baie volke en sy basters, en sy haat en onderlinge spanninge en verhoudinge, is ook maar die donkerte van Suid-Afrika. Hoor net wat sê hierdie Samaritaanse vrou vir Christus, hoe is dit dat jy wat 'n Jood is, van my wat 'n Samaritaan is, water vra? En dit is ons hoe vyande met mekaar praat. Ja, so is dit maar ook in Suid-Afrika. Nog 'n rede vir die duisternis was dat Samaria 'n land van afgodsdienaars was. Hulle eerste koning Jerobeam het vir hulle 2 goue kalvers gemaak. Een by Bethlehem hier in die suide en een by Dan in die noorde. En die Samaritane het hulle voor hierdie goue kalvers neergebuig en gesê, dis die God wat jou uit Egipte verlos het en wat jou deur die woestyn gelei het. En daarby het Jerobeam op elke moontlike hoogtetjie wat daar in die land Samaria was, het hy 'n Abaal en Asjera heiligdom gevestig. En hier het die Samaritane baie dronk geword en vieslike seksorgieë gehad wanneer die oeste ingesamel word. Nou, dink maar ook mooi oor Suid-Afrika. Hoeveel afgode het ons? Magsig, geldsig, hebsig, materialisme, seksig. Dit is springlewendig ook hier by ons. En saam met baie ander booshede, maak dit Suid-Afrika ook maar 'n donker plek, nie waar nie. Dan noem ons nog net twee dinge. Dan was die Samaritane se kennis van God, hulle Bybeltjie baie dun. Hulle het baie min van die Here geweet. Hulle het net die Pentateeg gehad, die eerste 5 boeke van Moses, die wetsboek. Die genadekant van God, die evangelie, die beloftes van God, die boodskap van die profete het hulle nie geken nie. En daarom sê hierdie Samaritaanse vrou vir Christus, ja, ons weet, ons het by die Jode gehoor, as die Messias kom, sal hy ons alles vertel van die goeie dinge, maar nou het ons net die wetboek. En in hierdie wetboek vrees ons God, want ons kan nie hierdie wette doen nie, ons vrees God. Vir baie van ons in Suid-Afrika is ons ou Bybeltjie ook maar dun, nie waar nie. Miskien net die 4 evangelies, en dan ook nie die hele evangelie nie, net daai gedeeltetjies wat praat oor die sogenaamde liewe Jesus, ons liefdevolle en barmhartige God, maar dat daar eendag 'n oordeelsdag gaan kom, waarvoor ons allemaal sal staan, en dat God gehoorsaamheid en dankbaarheid van ons vra, ja, ons ken dit ook nie meer, en ons wil dit ook nie meer hoor nie. En dan die laaste stuk van die donkerkol van Samaria, wat ons noem, is hoe hierdie gemeenskap met hulle vroue gewerk het. Hierdie vrou wat 6:00 die aand na die put kom, om bietjie water te kom haal, het 5 mans gehad. En nou woon sy as 'n byvrou, miskien as 'n seksslaaf, as 'n gewone slaaf, werk sy by 'n 6de man. Vroue is as niks geag nie. As vroukie 'n foutjie gemaak het deur byvoorbeeld die kosbietjie te laat aanbrand, dan het die man sommer gou 'n briefie gegee en gesê, daar's die deur, weg is jy. Dit is baie onwaarskynlik dat 5 mans wat sy gehad het dood is, hulle het haar waarskynlik weggejaag. So hierdie vrou is hoeveel keer verwerp en onderdruk en weggejaag. Is daar 'n groter nag as dit om verwerp te word? 'N studie onlangs het bewys dat die grootste vrees wat mense het, is om verwerp te word. Verwerp te word deur jou ouers, jou vriende, jou familie, verwerp te word. Ons in Suid-Afrika is ook steeds vol seksisme. Vroue moet steeds hard veg om te kry wat hulle dink aan hulle toekom en wat hulle inderdaad toekom. 4 het elke 10 huwelike beland in die hof. Nou ja, vroue het ook skuld, maar baie van die skuld lê ook by die mans. Selfs in die kerk en in die koninkryk van God word vroue nie altyd erken nie en word hulle gawes nie benut nie. So, dit is die 4de van die klomp kolle wat van Samaria 'n baie donker plek gemaak het, net soos Suid-Afrika vandag. Maar nou genoeg van die duisternis. Nou vertel Johannes dat Jesus Christus, toe hy van Judea gegaan het na Galilea, het hy nie soos die ander Jode om Samaria geloop nie, om hierdie heidense provinsie nie, maar dat hy daar deur gegaan het. Hoekom het hy daar deur gegaan? Wel, sekerlik wou hy self, want God het ook Samaria lief, en Jesus het ook Samaria lief. En hier moet die koninkryk van God ook gestig word, hier moet God se kerk ook kom in Samaria nie waar. Maar ook die Heilige Gees, waarvan Jesus die volheid gehad het, sonder mate, die lei hom ook daarin en daardeur. En nou is die vraag, en dit kom ons, bring ons nou by die belangrikste deel van die preek, die vraag, hoe het Christus as die lewe en die lig wat skyn vir die mense, hoe het hy lewe en lig in Samaria gebring? Hoe leer Johannes 4 vir jou en vir my om die Christelike lewe en die Christelike lig in onsself te laat brand, al meer te laat brand en ook aan ander deur te gee? Hoe kan ons die duisternis in Suid-Afrika opklaar dat dit ook 'n land van God kan wees? Ten minste in groot dele van Suid-Afrika. Hoe gebeur dit prakties? Johannes sê, Jesus was die lewe en die lig vir die mense. Nou, hoe gebeur dit? Daar's ten minste 5 dinge wat op mekaar gebeur, van hoe ons sien, die lewe van Jesus en die lig van Jesus deurbreek na hierdie Samaritaanse vrou, en hoe dat sy dit weer laat deurbreek na die ander mense van Sichar. Ten minste 5 dinge, so eenvoudig, so maklik, wat ek en jy na hierdie erediens van nature moet gaan doen. Dit moet deel van ons lewe wees. Wat is die eerste wat gebeur? Wel, die eerste is, dat Jesus 'n heerlikheid uitstraal, wat hierdie vrou aangryp. Ek in die begin sê sy vir hom, hoe is dit dat jy, wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaan is, water vra, jy wat 'n Jood is. Maar as hy 'n bietjie met hom praat, en die heerlikheid van God straal uit hom, dan word hy baie vinnig meneer. Die Griekse woordjie, hy word kyrios, hy word Here, 3 keer na mekaar. Here, Here, hy is nie net meer 'n jy nie. Want die heerlikheid straal uit sy oë, uit sy mondhoeke, uit sy hele persoonlikheid, hoe hy met haar praat, hoe hy haar nader. En Paulus sê ons dat ons wat in Christus herskep is in Korinthe, straal ook die heerlikheid van die Here uit, en die ander mense moet dit sien, en hulle moet daardeur aangetrek word. Dit moet nie wees soos Moses, wat God ontmoet het, en toe verdwyn sy heerlikheid weer nie, maar ons in die Nuwe Testament se heerlikheid moet groei, dit moet steeds sy toeneem, dit moet ook uit ons straal. Maar veral breek die lig en die lewe van Jesus deur na hierdie vrou in sy woorde. Jesus begin met hierdie vrou praat. As mense vyande van mekaar is en mekaar haat en rassiste is, dan skuur hulle ons so sandkorrels by mekaar verby nie waar nie. Maar Jesus breek die muur van haat en skeiding af deur eenvoudig nederig 'n vragie te vra. Gee van my 'n bietjie water om te drink. En wat gebeur nou? Vyandskap is weg. Nie waar nie. Daar kom vrymoedigheid. As ons hier in Suid-Afrika 'n samelewing wil vestig, kinders van die Here, dan moet ons met mekaar begin praat. Heel eenvoudig. Geef my 'n bietjie water. Hoe gaan dit met jou? Kan jy vir my hand gee? Hoe voel jy? Hoe is die omstandighede vir jou in Suid-Afrika? Julle weet hoe swaar en hoe moeilik dit is as daar verhoudings tussen ons skeefloop en ons is vyandig teenoor mekaar en ons loop so kop onderste bo as ons by mekaar verbygaan en die een sal op 'n dag sê, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Dit breek alles af. En wat dan ook gebeur is, dat die hart van hierdie Samaritaanse vrou, wat bossies grond was, en harde grond was, waarop geen saad van die evangelie kon val nie, haar hart word nou goeie grond, waarop Christus verder die evangelie kan saai nie waar. En daarom doen hy dit ook, want haar hart is nou ontvanklik. En hy sê vir haar, maar as jy weet, wat God kan gee, en wie dit is wat met jou praat, dan sal jy hom vra en hy sal vir jou lewende water gee, en hierdie lewende water sal in jou opborrel in 'n fontein word, sodat jy ook aan ander daarvan kan gee, hierdie lewende water van God. Het die vrou verstaan wat Jesus vir haar sê? As jy weet wat God kan gee, ek sal vir jou lewende water gee. En ek glo nie sy het verstaan nie. Nie toe nie. Maar die belangrike is wat gebeur, en dit moet ons verstaan, as jy 'n hart het wat vrugbaar is, saai maar net die saad van God. Saai die evangelie. Die Heilige Gees sal op die regte tyd daai saadjie laat ontkiem en laat groei en laat vrugte dra. Ons sien dit later in die lewe van hierdie vrou. Jy moet die hart voorberei, jy moet die hart help om reg te kom saam met die Heilige Gees. En dan saai jy die saad van die evangelie. En dan gaan Christus verder. Hy het die goeie evangelie gesaai, maar hy weet ook, en onthou hulle het baie langer gepraat, en baie meer gepraat as wat hier staat, miskien het die vrou hom ook baie ander dinge vertel, maar dan gaan Christus na 'n groot dors wat sy het, en dit is die dors van haar verhoudinge. Die 5 mans wat sy gehad het, en die een van wie sy nou net 'n slaaf is, en die Here sê vir haar, gaan roep jou man. Wat sê hy daarmee? Gaan roep jou man. Jesus sê vir haar, ek kyk diep in jou. Ek verstaan jou pyn. Ek weet waardeur jy gaan elke dag. En die vrou sal sê, maar die eerste keer in my lewe is hier iemand wat verstaan hoekom dinge is soos het is in my lewe. Met hierdie een kan ek praat. Hierdie een begryp, hy klim in my vel en my skoene in die waarde. En dan bring dit bevryding. Gaan roep jou man, is lig en lewe wat deurkom, is 'n herstel wat besig is om plaas te vind. En dan het die vrou al soveel vrymoedigheid en so 'n mooi verhouding met Christus ontwikkel, dat sy haar diepste dors aan Christus kan noem. Sy sê, ek het nie 'n God nie. Ek het nie 'n vader nie, ek het nie 'n herder nie, niemand wat na my omsien nie. Waar moet ek God vind? Moet ek hom in Jerusalem vind? Of moet ek hom in Sichem vind? Berg Sichem? Waar vind ek 'n genadige God soos Luther gevra het? Waar vind ek hom? Dis my grootste dors, ek het God nie. Ek is alleen. Mens, as mens kan jy nie bestaan nie. Jy kan nie in jouself behoort nie, dis nie 'n lewe nie. En dan sê Jesus vir haar die goeie nuus, kyk, God is gees. God is gees. Met ander woorde, God woon nie in tempels nie, en hy woon nie op hoogtes nie. God is oral, hy is hier by die put van Jakob. Kom ons val neer, kom ons aanbid hom, kom ons glo in hom, hy is oral, hy is hier. En God is waarheid. Dis hoe God aanbid wil word. Dis hoe jy tot God kan kom. Jy moet tot hom kom in Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Anders kan jy nie by hom kom nie. En hier is ek. Ek is die Messias. Die gewone ekko-uitsprake van Johannes, ek is die lig vir die lewe, ensovoort. Ek is die Messias. Het ons gesien hoe Jesus haar so met die gesprek saam oorreed? Nee, ons het niks gesien nie. Ons het net gehoor hoe Christus haar hart toeberei, hoe hy die saad van die evangelie saai, hoe hy in haar dors ingaan van verhoudinge, in haar dors van dat sy nie God het nie, nie waar? En dan wat gebeur? Dit gryp my geweldig aan. Net so, glo sy. Net so. Net so ontkiem daai saad. En sy het geloof, sy los haar kandaan, sy hart loop na Sigar toe, en sy sê vir die mense, kom, hoor, of ek nie die Messias gevind het nie. Geloof wat God gee, dis genade van God. En dan kom die sigarete, en tussen kom die disippels terug wat gaan kos koop het, en dan sê Jesus vir hulle, los die kos, ons eet die nou nie, kyk, hierdie wit klere wat die sigarete aan het, hulle lang wit gewade, is soos 'n oes wat ryp is. Julle moet nou gaan oes, gaan praat met die mense, gaan leer hulle verder, laat hulle bely en laat hulle gedoop word. En so kom die koninkryk van God in Sigar, in Samaria. Dit is die wonderlike, en die vrou, 'n vrou was die sendeling. Hierdie vrou by die put van Jakob. 'N vrou wat 'n dominee kan wees, sendeling kan wees. Ons slotsom, ja, hoe verander ons Suid-Afrika? Ek moet verander. Ek moet God se lig en God se lewe in my kry. Ek moet getransformeer word deur die geloof. Dan word ek self 'n lig en 'n lewe en ek word, my binneste word self 'n fontein van lewende water wat ek aan ander wil gee en dan moet ek begin uitdeel elke dag oral waar ek gaan. Ek en jy in die kleine. En dan kom die koninkryk van God in Suid-Afrika. En die duisternis word verdryf. Maak nie saak hoe groot daai skag en daai put is en die ongeregtigheid wat opkom nie. Want die lig is altyd sterker as die duisternis. Amen. Vader in die hemel, dankie vir die woord, dankie vir die evangelie. Dankie ons Here Jesus Christus dat U in ons donker nag gekom het. U wat die lewe en die lig is. Ons kom aansteek het sodat ons ook weer ander kan aansteek. Help ons daartoe, skenk ons die krag en o Heilige Gees, word U self die vuur in ons om Jesus wil. Amen.